Apocalipsa 22, ultima pagină a Sfintelor Scripturi. Iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele profeției din această carte. Eu, Ioan, sunt cel care am auzit și am văzut aceste lucruri. Când le-am auzit și le-am văzut, am căzut ca să mă închin la picioarele îngerului care mi le-a arătat. Dar el mi-a zis, vezi să nu faci lucrul acesta? Eu sunt slujitor împreună cu tine, cu frații tăi, profeții și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să-i te închin. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele profeției din această carte, căci vremea este aproape. Cel ce face rău, să facă rău și mai departe. Cel întinat, să se întineze și mai departe. Cel drept, să facă dreptate și mai dreptate și mai departe. Iar cel sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să poată intra pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, cei desfrânați, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește și practică minciuna. Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și spița lui David, steaua strălucitoare de dimineață. Duhul și mireasa zic, vino! Iar cel ce aude să zică, vino! Cel însetat să vină, iar cel ce dorește să ia fără plată apa vieții. Depun mărturie înaintea oricărui, oricui aude cuvintele profeției din această carte, că dacă cineva adaugă ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile descrise în această carte. Și dacă cineva scoate din cuvintele cărții acestei profeții, Dumnezeu îi va lua partea de la pomul vieții și din cetatea sfântă care sunt descrise în această carte. Cel ce depune mărturie cu privire la aceste lucruri spune, da, eu vin curând. Amin, vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului nostru Iisus să fie cu toți. Amin. Când Apostolul Pavel îl pregătea pe ucenicul său Timotei, după ce l-a lăsat singur să se descurce la Efes, îi scrie niște epistole și într-una dintre ele, în 1 Timotei capitolul 4 cu 13, îi spune, până voi veni eu, tu să iei seama, să ia seama la învățătură, la îndemnare, la sfătuire. În alte cuvinte, exact același lucru ne spune Domnul Iisus prin finalul acestei cărți, Apocalipsei. Până voi veni eu, tu ia seama. La ce să luăm seama? Într-un fel, contează cine spune și cui se adresează, cu ce autoritate se adresează celor pe care îi delegă să facă ceva. Dacă eu sunt părinte și sunt plecat de acasă, îi pot trimite un e-mail soției sau copiilor și spun, până mă întorc eu, voi să luați seama la asta. Și cam așa fac de obicei. Nu uitați să udați grădina. Atribuțiile mele, între timp, trebuie să le facă altcineva, că altfel rămâne făcute și colapsează. Dar dacă trimit prin e-mail mesaj la toți prietenii mei răspândiți pe glob și le spun, până eu mă întorc, tu să-mi uzi grădina, credeți că va veni cineva să o ude? Unii sunt incapacitați din cauza distanței. N-am nicio autoritate, în fond, asupra lor, să mă ajute în vreun fel. Nu pot să mă adresez cu aceste cuvinte, eventual aș putea să-i rog și să fac un argument acolo, să îi prezint situația și să îi determin cumva, prin dragostea ce mi-o poartă, să-mi ajute într-un fel sau altul. Aici este Domnul însuși care vorbește și de trei ori la rând, într-un pasaj atât de scurt, el spune, eu vin curând, eu vin curând. O singură dată mai spune în Apocalipsa, eu vin curând și acel loc îl știm. Apocalipsa 3:11. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca să nu-ți ia cineva cununa. Să nu-ți ia nimeni cununa. Aici, într-un pasaj așa de scurt, cu siguranță că este o expresie cheie. Eu vin curând. Dar totuși, ce autoritate are el să spună că eu vin curând și să ne delege pe noi să facem anumite lucruri? Păi, Ni se spune în cel puțin două instanțe, folosindu-se triada, un grup de trei lucruri, ne spune din ce cauză are el autoritatea asupra noastră. Eu sunt Alfa și Omega, spune în versetul 13. Începutul și sfârșitul alfabetului. Eu sunt și mea după aceea, spune, cel dintâi și cel de pe urmă. Începutul și sfârșitul. Aceeași idee, precizată în trei feluri diferite. Ce vrea să zică cu asta Domnul? Eu sunt Dumnezeu, în mine și are începutul toate lucrurile, în mine își vor avea și sfârșitul. Eu am toată autoritatea. Cuvintele acestea, de fapt, sunt folosite de Dumnezeu însuși, atât în profeți cât și în Apocalipsa. Eu sunt începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Și aici, Domnul Iisus Hristos, cel înviat și înălțat la cer, care a primit toată autoritatea de la Dumnezeu, se prezintă în felul acesta. Eu vin curând, nu vine oricine. Nu vine o inspecție de la biroul teritorial sau din București. Nu vine oricine. Nu vine președintele unei alte țări cu care suntem într-o tratative, în alianțe, care ne obligă. Nu vine oricine. Vine însuși împăratul. Când el ne spune, eu vin curând, ține ce ai, fă următoarele lucruri până vin. Trebuie să luăm aminte. Și apoi în versetul de mai jos, 16, eu sunt rădăcina lui David. Și apoi, eu sunt spița lui David sau odrasla lui David. Și apoi, eu sunt steaua strălucitoare de dimineață, dacă vreți, Lucifer. Știu că mai nou termenul ăsta, Lucifer, este atribuit unei persoane căzute. Dar vreme de 1000 de ani, Lucifer a fost folosit pentru Domnul Iisus în biserică. Este Luceafărul. Dar oare ce vrea să spună prin asta? De ce îi se atribuie lui Iisus acest titlu? Împreună cu celălalt este din nou o formulă întreită care vorbește despre același lucru, cel mai probabil. Rădăcina lui David și odrasla lui David sunt extrase din Isaia 11. Interesant cum cineva care derivă din David poate să fie înainte de David. Este urmașul lui David și în același timp cel din care David își trage originile. Și este Lucifer, este Luceafărul. Este cel care împlinește scripturile, este Mesia. Și Balaam l-a văzut, acea stea, a văzut acea stea care se ridică din Iacov. Dar n-a știut mai mult să ne spună că Dumnezeu numai atât i-a arătat lui. Și pe măsură ce Scriptura se dezvăluie și Dumnezeu contribuie, arătându-și prin Duhul intențiile sale, lucrurile devin mai clare. Aici nu este divinitatea lui Iisus subliniată, ci mesianitatea lui, cel despre care vorbește Scriptura și care a împlinit Scriptura. Luceafărul ne spune că stă să vină ziua. Sunt zorii peste noi. Iată, eu vin curând. Și ultimele profeții despre Mesia se vor împlini. Acesta care are toată autoritatea, care trebuie să vină să împlinească scripturile lui Dumnezeu, care a primit de la Dumnezeu autoritatea să împlinească ultimele, scriptura până la ultimele slove, acesta vine. Până vin, ia seama. La ce să luăm seama, Doamne? Dacă ne uităm la textul acesta, avem aici o schiță. Foarte interesante sunt puse lucrurile, dacă ne uităm cu mai multă atenție, constatăm că acele eu vin curând sunt exact la capete și la mijloc. Și dacă n-ar fi o intervenție din versetul 16, ar fi ceea ce evreul ar fi fost obișnuit la nivel de structură să aibă un mijloc. Și extremele să aibă corespondență. Cei mai mulți comentatori se gândesc că la acest tip de chiasm, că este o tehnică foarte utilă în oralitate. Atunci când trebuie să memorezi ceva, să păstrezi în minte mai multă vreme niște informații, le pui în felul ăsta. Te duci înspre mijloc și de la mijloc le reiei în ordine inversă. Și cam așa se întâmplă aici. Apare acea formulare din capitolul, din versetul 16, care e suplimentară și care cumva ne strică nouă rânduiala, dar nu e nicio problemă. Avem două formulări cu eu sunt, pe care tocmai le-am discutat și care subliniază autoritatea celui care vine. Acum le vom lua pe rând cele trei chemări la care suntem noi invitați să luăm aminte, să luăm seama la ascultare, la închinare și la perseverare. Să ne uităm așadar ce vrea Dumnezeu din partea noastră prin Iisus, care l-a trimis pe Îngerul Său la Ioan să ne scrie nouă bisericilor aceste cuvinte. Să luăm seama la ascultare. Versetele, partea a doua, versetului 7, versetul 10 și 18-19. La începutul cărții, chiar în versetul 3, avem ceea ce reprezintă, de fapt, materialul la care finalul acestei cărți face un fel de ecou. În Ioan 1:3, în Apocalipsa 1:3 avem iarăși o fericire. Ferice de cel ce citește sau lecturează în public, cum am făcut înainte, ferice de cel ce aude cuvintele profeției și de cel ce păzește lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Este iarăși o situație în care se trădează un context în care oamenii nu sunt obișnuiți să scrie, pentru că fie n-au abilitatea, sunt analfabeți, fie n-au toate tehnicile care astăzi ne sunt nouă atât de familiare. De aceea totul se rezumă la citire, lecturare, ascultare și împlinire. Nu apare scriere aici. Dar este o fericire care e împărțită celor care stau împreună în comuniunea sfinților și pleacă urechea și împlinesc după aceea cuvintele acestei prorocii. Aici, în finalul cărții, fericirea zice: ferice de cel ce păzește cuvintele profeției din această carte. Se rezumă doar la acel al treilea aspect, nu la lecturare și ascultare sau auzire, ci împlinire. Este o fericire pentru cei care respectă cuvintele acestea. Oare ce cuvinte sunt de ascultat aici? Că sunt multe închise, multe simboluri care trebuie explicate. Oare despre asta e vorba? Oare trebuie să ne apucăm acum să ne adunăm, să invităm tot felul de predicatori exotici care au teorii una mai ciudată decât cealaltă despre explicațiile acestor simboluri? Asta e obligația noastră? În asta constă fericirea noastră? Să stăm zile în șir în seminarii să ne minunăm de dibăcia unor oameni, de a le asocia cu evenimente contemporane? Despre asta e vorba? Nu. Eu cred că mesajul Apocalipsei este foarte clar. Ni se cere tuturora să nu ne supunem aghiotanților diavolului, care sunt și acum printre noi. Împăratul. Noi nu mai avem împărat, slavă Domnului. Avem poate alți conducători care promovează cultul personalității în defavoarea lui Dumnezeu. Există religii și astăzi care promovează sau susțin cultul personalității. Ori de câte ori un conducător religios, cum se întâmplă și pe la noi, dă mâna cu vreun ministru, prim-ministru și zic: noi mergem împreună ca să realizăm ceva. Trebuie să fim foarte alerți, să ne exersăm discernământul. Ce se întâmplă aici? Pentru ce vând credința? Apocalipsa asta ne îndeamnă? Să plecăm urechea la învățătura Domnului? El este singurul nostru împărat, noi nu avem un alt conducător. Și când vine împăratul lumii să ne ceară lucruri care numai lui Dumnezeu îi le datorăm, să ne dăm viața mai degrabă decât slujirea noastră, decât închinarea noastră, decât dreptul nostru de a trăi mai bine, de a face un comerț mai eficient, nu? Eram înfricoșat de-a dreptul când auzeam pe unii oameni de afaceri creștini care spuneau: well, dacă nu dau, nu pot merge mai departe. Sau mici comercianți care ziceau: dacă nu vând țigări și alcool, o să mor de foame. Cum a reușit? Nu trebuie să vină nimeni cu cipul să ne-l pună pe frunte și pe mână. Toți ne-am temut că-i buletinul, că-i pașaportul, că-i biometricul, că-i nu știu ce, dar de fapt am putea să fim angrenați în slujirea împăratului, aghiotanților celui rău, făcând lucrurile astea. Pentru ce îmi vând liniștea? Pentru ce îmi vând pacea? Uneori zicem: nu iau decizia asta pentru că nu-mi dă pace, dar luăm alte decizii care ne fură pacea pe termen lung. Care sunt lucrurile alea? Apocalipsa asta ne învață? Să plecăm urechea la cuvintele cărții și să le împlinim? Versetul 10 spune, prin cuvintele care îi se adresează direct lui Ioan, să nu rețină nimic din ce a fost revelat și să le descopere. Există o singură excepție undeva mai devreme, când apare un înger cu sulul cel mic și se aude vocea celor 7 tunete ale lui Dumnezeu din cer, despre care Ioan n-are voie să spună. În rest, contrar celor spuse lui Daniel, căruia Dumnezeu prin îngerul său să-i spunea, cuvintele acestea sunt pecetluite până la sfârșitul vremurilor. Lui Ioan nu îi se spune așa ceva, el trebuie să le descopere, are datoria, obligația să ni le spună. Și asta și face. Nu știm cum o fi reușit, dacă era într-o colonie penitenciară și dădea la piatră. Nu știu cum o fi reușit, dar și-a făcut datoria. Le-a dat unor tovarăși care îl vizitau în temniță cuvintele astea și ei le-au scris, că probabil așa s-a făcut cu primele două capitole, sau nu era lipsit de aceste mijloace, le-a făcut rost prin contrabandă, nu știm cum, dar era datoria lăsată de Dumnezeu ca aceste cuvinte să fie transmise. Și acum, atenție, el însoțește aceste cuvinte cu avertismentul de la final. Cine adaugă și cine scoate. Știu că ați auzit și dumneavoastră și eu am auzit, ca și cum interpretări, ca și cum aceste cuvinte s-au adresat toată Biblia. Ele au fost adăugate la sfârșitul Apocalipsei. Apocalipsa e la sfârșitul Bibliei și unii mizează pe faptul ăsta ca să zică cine scoate și adaugă în Scriptură. Lucrul ăsta e foarte complicat, nu-l putem discuta noi acum. Cum am ajuns să avem Scriptura, cum o avem noi? Și cine se face vinovat de a fi scos sau de a fi pus în ea? Dar aici e vorba, în primul rând, despre Apocalipsa. Poate că se referea la acei scribi care aveau datoria să ia cuvintele lui Ioan și trebuia să le redea ad literam, așa cum le-a primit Ioan. Vedeți, evreii au avut o tradiție a scribilor și erau foarte migăloși în munca asta. Chiar și până în secolul 10 avem informații, după Hristos, avem informații despre scribi care tratau munca aceasta cu toată onestitatea și cu toată cinstirea care o merita. Până acolo încât, la sfârșitul fiecărei cărți din Biblie, se opreau și numărau cuvintele. Să fie sigur că le-au ieșit exact aceleași cuvinte cât erau manuscris. Și puneau acolo, în această carte sunt atâtea cuvinte. Dacă nu le ieșea socoteala, aruncau munca aia. Pe vremuri când nu exista tiparniță și munca se făcea de mână și îți lua poate săptămâni până scriai totul. După niște reguli foarte stricte, că textul arăta frumos, deși nu avea calculator, era indentat aici și aici, era linia dreaptă. Erau rânduieli. Când ajungea la numele lui Dumnezeu, trebuia să-și lepe de hainele, să se spele și apoi să se apropie să scrie numele sfânt al lui Dumnezeu. Dar tradiția asta s-a dus acum, ai comunitate creștină, vor ști creștinii să-și transmită cuvintele? Frate, dar ăștia sunt temători de Dumnezeu, cum nu? Atunci noi de ce avem adăugire la Marcu 16? De la versetul 9 la 20 nu apare în cele mai vechi manuscrise, dar ne-am legat inima de el, a devenit tradiția noastră să te ferească Dumnezeu să faci ce zic eu acum, să spui că nu e în cel mai vechi manuscris. Sau Ioan 8, 1 la 11. El nu apare în manuscrise, a fost adăugat de cineva, un creștin zelos, care probabil s-a gândit, uitându-se la Ioan, tiparul este o minune de-a Domnului, o serie de învățătură. Și acum, capitolele 7-8, sunt multă învățătură și nu se întâmplă nicio minune. Aici lipsește parcă ceva. Ia să vedem noi cum e cu femeia. Poate că asta explică și anumite inadvertențe din narațiune. Dar păi, e tradiția noastră, frate, e acolo. Nu e așa că e pusă între paranteze? Din cauza asta e pusă? Și unele versiuni dau și notă. Pentru că nu apare în cele mai vechi manuscrise. Vedeți ce spunea Ioan aici? Domnul Iisus prin îngerul său a știut ce urmează. Că unii mai plini de zel mai pot strecura informații, mai pot băga lucruri. Să te ferească Dumnezeu să o faci în Apocalipsa? Că asta e carte completă, desăvârșită așa cum este ea. Păi dacă e atâta simbolism, înțelegem care e cauza. Poate că se referea doar la cei care în procesul transmite orale acum, luau aceste cuvinte și cum avem noi obiceiul, mai din neveghere, mai din alte motive, din țânțar, să face altceva, nu? Zice, Domnul a zis așa, dar știi ce, o să fie mult mai grav. Nu numai ăștia, intră și ceilalți, în categoria celor care rămân afară. Sau mai știm noi cum putem manipula informația, nu? Și atunci avem avertismentul ăsta. Când citești Apocalipsa, când o memorezi, când o transmiți mai departe, mare băgare de seamă. Pentru că trebuie să ne îndeletnicim cu asta până se întoarce Domnul. Sunt lucruri importante, trebuie să plecăm urechea, să ascultăm, să fim atenți. Așadar, până se întoarce Domnul, trebuie să ne îndeletnicim cu ascultarea. Ascultarea în toate fațetele ei, așa cum am precizat. Dar cea mai importantă dintre toate este asta. Din ce auzim, cât păzim. Până la urmă, Domnul ne va cere socoteală pentru ce am făcut cu timpul, cu resursele, cu darurile, cu tot ce a investit El în noi. Am făcut ce eram dator să facem? Sau am zis ca și robul acela necredincios, mi-e teamă de stăpânul ăsta, ăsta e stăpânul cel mai mare. Mi-e teamă că îmi pun banii unde nu trebuie. Mi-e teamă că investesc cum nu trebuie. Mai bine îi ascund și îi dau întocmai înapoi. Și dacă la oameni există o anumită înțelepciune firească, lumească, oare la Domnul nu există cu atât mai mult? Până mă întorc eu, zice Domnul, ia seama la ascultare. Al doilea lucru pe care îl învățăm este că trebuie să luăm seama la închinare. E interesant și aici lucrul ăsta. Parcă Ioan face o eroare așteptată. De ce spun așteptată? Este pentru că Dumnezeu s-a mai revelat și înainte prin îngeri și de câte ori s-a arătat prin îngeri, a fost ca și cum Dumnezeu era prezent acolo. De exemplu, când îi se arată lui Moise în rugul aprins, îl avertizează pe Moise să-și dea jos încălțămintea pentru că locul pe care stă în loc sfânt și îi spune, eu sunt Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov. Dar Ștefan, când meditează la aceste lucruri, spune, când i s-a arătat îngerul într-un foc, în tufiș, în Sinai, de toți teologii de față, că era judecat în fața Sinedriului, niciunul n-a comentat că ar fi incorrect lucrul ăsta. Deci Dumnezeu, prin înger, i se arăta și vorbea ca și când Dumnezeu era acolo, de față. S-a mai întâmplat și în alte ocazii și creștinii au găsit că cea mai bună soluție este că era Domnul Iisus întrupat înainte de întruparea sa din Fecioara Maria. Pentru că prea multă putere era manifestată, cuvintele lui Dumnezeu erau neîntinate în vreun fel. Și la fel se întâmplă și aici, auziți cuvintele, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele profeției din această carte. Dacă noi am auzit aceste cuvinte într-o experiență ca lui Ioan, noi ce am fi făcut? N-am fi făcut ca Ioan? M-am plecat să mă închin. El, scriind lucrurile acestea ulterior, după experiență, zice, am vrut să mă închin îngerului care îmi vorbea. El și-a dat seama după experiență despre cine era vorba. Dar atunci s-a închinat ca înaintea lui Dumnezeu, ca înaintea lui Hristos însuși. Și îngerul nu lasă să facă greșeala asta. Pentru că el zice, eu sunt doar un ambasador. Eu sunt împreună slujitor al lui Dumnezeu, împreună slujitor cu tine și cu frații tăi profeții și cu toți cei ce păzesc cuvintele din această carte. Ce onoare ni se face păzind cuvintele cărții. Să fim din aceeași galerie începută de Dumnezeu prin profeții săi din vechime. În aceeași galerie cu îngerii care slujesc pe Dumnezeu neîncetat. Ce onoare ni se face. Dar în cartea Apocalipsa, oamenii confundă nu pe îngerul lui Dumnezeu cu Domnul însuși, că asta e mai ușor de iertat, ci îl confundă pe Dumnezeu cu fiara. Vine fiara și este doar un aghiotant al balaurului care își dă seama cu înfățișarea lui hidoasă și cu evidențele pe care le stârnește prezența lui acolo, nu poate să facă lucrarea la fel de bine, își trimite pe unii care seamănă mai mult cu Dumnezeu, cu agenții lui Dumnezeu. Unul care avea înfățișare de miel, de exemplu, profetul mincinos, și care fac lucrări ca ale lui Dumnezeu și ca ale profeților. Și oamenii se duc și zic, extraordinar, fiara asta e ca și moartă, trebuia să fie moartă, a fost înjunghiată și încă trăiește, ca și mielul. Și cad în închinare. Și deși Dumnezeu face clar că El nu acceptă închinare împărțită, El este exclusivist în cerințele sale, deși le face clar oamenilor că cei care fac în felul acesta și se închină imperiului și religiei imperiale vor sfârși în iad și vor avea parte de cele mai cumplite încercări aici, oamenii tot așa se duc. Pentru că au avantaje. Și avantajul bate principiul. Dacă câștig, nu contează ce cred. Ce-mi iese la afacerea asta? Eu cu ce mă aleg? Și vedeți, în repetate rânduri, începând din capitolul 14 mai ales, îi avertizează în repetate rânduri, vine Îngerul lui Dumnezeu cu Evanghelie veșnică, zice, închinați-vă lui Dumnezeu și dați-i slavă. Și nu ia nimeni aminte. Doar cei trecuți în cartea vieții mielului de la întemeierea lumii. Doar aceia nu se închină. Doar aceia sunt lucizi. Doar aceia își exercită discernământul. Doar aceia sunt capabili să facă diferența și să zică până aici, de aici încolo, noi nu mai putem. Judecați voi singuri dacă este drept să ascultăm de voi, spuneau și apostolii. Ascultăm mai bine de oameni decât de Dumnezeu? Voi luați viața. Dumnezeu ne ia viața veșnică. Cum să facem ce ne cereți voi? Închinarea presupune proșternare. Un act fizic în care te arunci cu fața la pământ. Cum făceau ei în perioada aceea antică? Astăzi, probabil că în Coreea și în partea aceea de Orient îndepărtat nu se proșternă nimeni la pământ. Dar sunt extrem, excesiv de amabili. Nu, frate Cornel, ei cum fac? Se apleacă și unii mai adânc decât alții. Nu poți să scapi de acolo până nu te apleci și faci temenelele necesare. Noi astăzi, nu știu ce avem, la noi la români ce se preferă? Ca să arăți respectul pe care îl alți al cuiva, nu? Mai dăm și din cap, nu? Mai facem și din cap, dăm mâna, respectuos, dacă cineva care e mai înalt în rang ne dă întâi mâna. Dar sunt niște reguli așa minimale, s-au mai pierdut din ele, pentru că nu le exersăm prea tare, sau pentru că am ajuns un anumit fel de societate foarte grăbită, nu ne mai dăm timp de lucrurile astea. Dar vedeți, proșternarea este doar un aspect al închinării. Atunci când punem genunchiul în pământ sau amândoi genunchi în închinare, atunci când ne ridicăm în picioare, în închinare, înaintea lui Dumnezeu, facem gesturi care arată închinarea. Dar Dumnezeu mai, în Apocalipsa mai cere și alt lucru. Nu-l vedem aici neapărat, îl vedem în aspectul următor, dar în capitolul 22 ni se spune că acolo, în împărăția veșnică, robii lui îi vor sluji. Și acolo se folosește un alt verb. Latreuo, nu proscuneo, nu închinare în proșternare, ci în slujire, închinare prin slujire. Vom face ca și sluga pentru stăpân. Stăpânul stă pe scaun și așteaptă să-i fie toate aduse. Asta vom face noi lui Dumnezeu. Se pare că nu ne pierdem natura asta distinctă. Ontologic vorbind, ființial, noi suntem creaturi și nu ne vom putea dezice de statutul ăsta nici când îl vom vedea pe Dumnezeu. Noi tot creaturi rămânem, El rămâne stăpânul, nu se întâmplă o confuzie de funcții și de naturi acolo. Vom primi ceva mai mult decât acum, dar nu vom fi Dumnezeu, cum predică unii. Dumnezeu își va împărți totul absolut și va fi un fel de politeism, în sfârșit, nu știu, vom merge prin univers să ne căutăm fraieri, să dominăm noi, sau ce? Cam așa zic mormonii. Un alt aspect al închinării care este exploatat aici în finalul cărții este oarecum neașteptat. Pentru că vedeți, până acum în închinare și slujire este o relație de tip stăpân-vasal, suveran-vasal. Dar aici se întâmplă ceva. Relația asta este plină de patos, de sentiment. Păi cum să fie altfel? Pentru că spune că există tânjire după revenirea Domnului. Domnul stăpânul, împăratul, imperator, vine și biserica sa ce spune? Ups, am sfeclit-o. Nu! Zice, vino, Doamne, vino! Vino, scapă-ne de aici, vino! Este pasiune! Este strigătul chemării, mirelui, Mirele vrea să vină. Eu vin. Vino, Doamne! Se întâlnește la capătul celălalt al firului cu dorința de a-l revedea pe Mirele. Este o chemare mutuală din ambele sensuri. Eu vin, vino cât mai curând. Ca și în cântarea cântărilor. Dacă bine înțelegem ce se întâmplă acolo, Solomon pune mâna pe o prințesă locală, pe o frumusețe locală. Ea însă avea iubitul ei. Și prinsă în mrejile curții, a splendorii de la curte, îl vede pe Solomon cu ceata lui de vitej, cu patașe, cu tot felul de lectică și ce mai fi avut pe acolo, și mă așteaptă o viață faină. Dar în inima ei știa că n-a făcut lucru bun și tângea după iubitul ei, care era un cioban ca și ea. Și se pare că până la urmă cedează. Nu poate. Solomoane, ține-ți tu averea și uleiurile și palatele, eu mă duc. Unde iubitul meu? Unde este? Într-un sens spiritual, cam asta se întâmplă cu noi. Lumea vrea să ne fure cu comorile ei care trec. Și ne poate lua ochii. Wow, aia vreau să am. Well, dacă mi te închin mine, ți le voi da toate acestea. Și undeva dintre noi suntem câțiva care avem harul ăsta să-L auzim pe Domnul, să ne întâlnim cu El cu adevărat și să redescoperim șoapta iubitului nostru și să fugim înapoi după El. Și să lăsăm toate frumusețile și dezmierdările lumii pentru ceva ce lumea nu ne poate oferi. O iubire cum n-am gustat nicăieri. Și aici iubita care este mireasa strigă, vino, Doamne Iisuse. Dar oare cum e posibil să facă lucrul ăsta? Vedeți, versetul 17 spune, Duhul și mireasa zic. Duhul și mireasa. Mireasa nu poate să zică singură lucrul ăsta. Este Duhul care vine de la Dumnezeu, care ne aduce natura caracterului Dumnezeu și le face, le ajustează pe calapodul ăsta impropriu care ni-l oferă firea noastră și personalitatea noastră și ne adaptează la lumea lui Dumnezeu și începe prelucrarea și ne sapă și ne dăltuiește până când bolovanul ăla devine ceva strălucitor cu multe fațete. Ca Dumnezeu să se laude când vine mireasa, zice, am văzut mireasa coborând ca o cetate minunată, splendidă. Aia suntem poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a șlefuit să devină mărgăritare și pietre scumpe. Cum a fost posibil? Nu în purgatoriu, ci în suferință pe pământ. Ar fi prea simplu în purgatoriu, nu în purgatoriu. Închinarea nu este așadar o relație distantă și rece, oricât de mult ni s-ar sugera lucrul ăsta în anumite adunări, când oamenii îmbracă haine negre chiar, că așa-i rânduiala, nu-i voie să te duce altfel, acolo nu zâmbește nimeni, toți stau cu capul jos. Din păcate am nimerit și eu prin câteva adunări de genul ăsta, am crezut că sunt în altă parte, nu între frați. Nu există niciun fel de emoție, nu există niciun fel de exprimare a iubirii către Dumnezeu. Este o relație care presupune pasiunea aceasta? Dar vedeți, nu apare pasiunea decât atunci când ai găsit cu adevărat ceea ce ai constatat că îți lipsește și care te împlinește. Este ca și când tânărul în sfârșit sau tânăra își găsește partenerul de viață. A putut trăi până atunci liniștit și a zis, așa o să fie viața mea de liniștită și de normală și de simplă, fără, uite la ăștia săraci să chinuie, o săracii de ei. Și dintr-o dată se întâmplă minunea. Îl găsește pe omul și pe oama sau pe femeia și de atunci gata. Parcă este înaripat, parcă viața nu mai are sens decât când sunt împreună. În rest poate redus totul la zero, este nulitate. Când sunt împreună, zboară. Ce s-a întâmplat cu ei? Păi cam ce s-ar fi întâmplat și cu noi dacă într-adevăr l-am descoperit pe Domnul? Așa am și cântat. Pentru cei mai mulți care nu sunt credincioși, cuvintele astea n-au sens. Cum adică viața mea înainte, fără Dumnezeu, n-avea nicio valoare, eram tot trist, eram tot apăsat, Parcă ei trăiesc altfel de viață. Dar când îl cunoști pe adevăratul Dumnezeu, pe izvorul apelor vii, realizezi că tot ce ai avut este ca și când ai avut nimic. De asta spunea Psalmul 87, la un moment dat venea cu strigătul acesta: toate izvoarele mele sunt în tine. Ca și cum din Ierusalim își avea originea tot pământul, toate regatele, dincolo de politică. Oamenii au ajuns să imagineze Ierusalimul ca și buricul pământului. Și așa se făceau multă vreme harta lumii cu Ierusalimul în centru, din care porneau continentele ca niște raze. Nu e chiar așa. În Dumnezeu, într-adevăr, sunt toate izvoarele? Și pentru că oamenii au confundat pe Dumnezeu cu templul de la Ierusalim, Dumnezeu le-a luat templul acum și, ca să fie și mai clar, le-a pus o muschie în loc. Dar oamenii tot nu pricep. Încă inima lor e legată de pământul ăla, de locul ăla, de epicentru. Interesant că Dumnezeu acolo a făcut cea mai intensă activitate seismică, parcă de pe pământ. Pentru că ei sunt chiar între două falii, nu mici, mari. Ce avem noi în Vrancea e un fel de copil de minci la campionate astea de tenis. Ce e acolo e sever. Tocmai ca să-și pună speranța în Dumnezeu, toate izvoarele mele sunt în tine. Deci până va veni Domnul, avem ce să facem, avem cu ce să ne ocupăm, trebuie să învățăm, să ne deprindem și să ne dedicăm închinării adevărate lui Dumnezeu cu pasiune. Și acum e lucrul cel mai greu, care urmează. Și că mai avem ceva de făcut. Îmi pare rău de fonturile astea. Cred că e o necomunicare între Apple-ul meu și celelalte, dar cred că se înțelege. Perseverare, îndreptate și sfințire. 22 cu 11 și 14 la 15. Acum ascultați versetul 11. L-ați auzit și poate că v-ați și pus întrebarea, oare cum o fi aici? Cel ce face rău să facă rău și mai departe. Liber la nelegiuire, nu? Cel întinat să se întineze și mai departe. Contează și cum îl pronunțăm, că dacă zic cel întinat, să se întineze și mai departe. Poate că reușesc să transmit mai bine ironia cuvintelor. Aceste cuvinte nu trebuie luate literal, pentru că ele vin în contradicție cu caracterul lui Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu ne îndeamnă? Uite, vezi, aici scrie negru pe alb, ar putea zice ateistul, Dumnezeu ne dă liber să trăim cum vrem. Pentru ce ne chemați voi la sfințire? Și imediat după aceea vin îndemnurile care sunt în tandem, vin în consens cu cerința lui Dumnezeu de pe toată, din toată Scriptura, cu caracterul lui Dumnezeu, cine este drept să se facă dreptate și mai departe, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. La fel găsim și în profeți, ca și textul din Amos, capitolul 4, de exemplu, versetele 4 și 5, atunci când Dumnezeu îl trimite din Iuda, în regatul de nord în Israel, pe profetul său, să-i judece pe cei care aveau o religie aparentă, dar nu-l aveau pe Dumnezeu. Și erau foarte migăloși în toate detaliile. Și Dumnezeu le zice în versetul 4, duceți-vă la Betel și păcătuiți. Aveți liber. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă dimineața jertfele, dați-vă zeciuielile la fiecare 3 zile, deși să deau la 3 ani sau odată pe an sau la 7 ani. Deci aduceți-vă zeciuielile la 3 zile, dacă vreți. Aduceți jertfă de mulțumire din pâine dospită. Lăudați-vă cu darurile de bunăvoie, trâmbițați despre ele, căci aceasta vă place. Ce înțelegem aici este ceea ce literații vorbesc prin cuvântul epitropă. Adică suntem invitați să ne dăruim fără rezerve unui exces, să ducem totul până la capăt, să nu păstrăm nicio măsură, tocmai pentru a ne face, a ne convinge să facem exact opusul. Sau pentru ca să ne inspire teamă sau regret în fața acelei situații. Deci este o epitropă sau o promisiune, o permisiune, pardon. Există totuși o diferență foarte mare între nesfințire sau necurățire și curățire sau sfințire. Profetul Hagai la un moment dat, în capitolul 2, de la versetul 10, are această ilustrație, întrebare pentru contemporanii săi. Întrebare cu tâlc, întrebare spirituală, pentru că făcea referire la cult. Și zicea așa, dacă am un lucru necurat și îl ating cu el un altul care e curat, rămâne acela curat? Nu. Orice atingi cu lucru necurat devine necurat prin simplă atingere. Pentru că necurăția este contaminatoare. Și ei au trebuit să învețe că Dumnezeu le-a dat niște rânduieli, n-ai voie nici măcar să atingi lucru de care a necurat, care este bolnav, care este terfelit în război, este cu sânge sau cu scurgeri. El trebuie scos afară din tabără, n-are voie nimeni să se atingă de el, pentru că întinează pe toți ceilalți. Și ei au învățat lucrul ăsta. Și acum întrebarea suplimentară. Dar dacă am un lucru curat și cu el ating lucruri curate, se fac ele curate? Nu. Pentru că în curăție se ajunge printr-un proces, nu prin atingere. Curăția nu este contaminatoare, cum este necurăția. Și atunci, de aici învățăm și noi, cum zice Scriptura, în Apocalipsa 22, că pentru a ne curăți trebuie să facem ceva, trebuie să depunem un pic de efort. Curățirea, după aceea sfințenia, nu vine prin atingere, ci vine prin silință, vine prin străduință, prin înfrânare, prin nevoință, prin efort. Sunt tot felul de cuvinte pe care le folosim. Nu poți numai să stai acasă și să nu faci nimic și tu să devii mai sfânt. Trebuie să faci, să te lupți, să te înfrânezi, pentru că dacă numai stai, devii tot mai necurat. Dacă numai consumi, dacă numai lași să intre, devine curat. Ca să devii sfânt, trebuie să închizi ușa. Trebuie să faci o acțiune. Oricât de mică este ea, trebuie să faci ceva ca să te silești în direcția aceea. Cel necurat nu trebuie să facă nimic. Trebuie numai doar să lase necurăția să vină peste el. Cel curat trebuie să se lupte ca să se păstreze curat. Ca să devină și mai curat. Ca să se sfințească și mai mult. Sfințirea vine doar prin mijlocire, prin îmboldire, prin siliții să intre. Acesta este procesul sfințirii. Deschideți cu mine la Levitic, capitolul 20. Este un pasaj, doar două versete, și verbul acesta a sfinții apare în trei feluri diferite. Ca să nu cumva să ni se creeze ideea sau falsa senzație că totul depinde de noi, cred că Levitic 27:8 ne pune lucrul acesta, proiectul sfințirii, în perspectiva corectă. Și aici spune Scriptura, sfințiți-vă și fiți sfinți, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziți poruncile mele și să le împliniți, eu sunt Domnul care vă sfințesc. Acum, cum o fi? Sfințiți-vă, căci eu vă sfințesc. Ați auzit și dumneavoastră rugăciuni, mi se par cele mai penibile sau incorrecte teologic. Doamne, pocăiește-ne Tu! Este incorectă, soră? Nu-i bine să zicem amin. Asta am vrut să zic. Poate că am putea zice, ajută-ne să ne pocăim. Dar, poate că sora sau fratele care spunea pocăiește-ne, încerca să spună ceva de felul, Doamne, nu mai găsesc resurse în mine, am nevoie de ajutorul Tău. Și din cauza asta n-am luat-o ca pe o greșeală teologică și să eu arunc repede în cap. Am încercat să merg dincolo, că Dumnezeu tot la fel face cu rugăciunile noastre care sunt vai și amar de teologia lor. Și Dumnezeu prin Duhul le transformă în ceva acceptabil înaintea tronului, nu? De asta ne rugăm și în comun ca să ne auzim, să ne ajustăm. Mai citim Scriptura, că trebuie să ne rugăm Scriptura, dar pe mine mă înfricoșează gândul că s-ar putea împlini literal asta. Ca Dumnezeu să ne pocăiască. Sunt înspăimântat. Dar Dumnezeu, dacă e nevoie, pe aceea pe care i-a scris în cartea vieții Lui, care refuză să meargă pe calea asta în ritmul lui Dumnezeu, poate să facă și lucrul ăsta, cred că, până la urmă. Eu n-am probleme să înțeleg, deși vine împotriva liberului arbitru, în care unii cred foarte tare și puternic. Dar vedeți aici, în Levitic 20:7-8, ni se pune o perspectivă mai clară. Sfințiți-vă și fiți sfinți. Stați așa! Și după aceea, păziți poruncile și căutați să le împliniți, căci eu vă sfințesc. Cum ne sfințește Dumnezeu? Prin poruncile Lui? Aici este standardul. Ni l-a dat. Aici este sfințenia lui Dumnezeu, așa cum o așteptă El. Acum, eu pot să iau poruncile astea sau să le trec cu vederea. Dar dacă le iau, se întâmplă ceva. Ceva ce Dumnezeu are, mi se transferă mie. Dumnezeu mi l-a revelat prin Moise. Dar acum nu suntem și noi în incapacitatea lui Israel de altă dată? Ei au avut o lege desăvârșită și ce au făcut cu ea? Dumnezeu la un moment dat zice, v-am dat porunci și legi care nu erau bune. Ups! Ei ce aveau sau ce n-aveau ei și avem noi? După Rusalii noi avem ceva ce ei n-aveau. După Rusalii noi aveam ceea ce Ieremia amintea în Ieremia 31. Voi trimite Duhul meu și El va pune legea în lăuntrul vostru și o va scrie pe tăblițele inimii, pe tăblițe de carne, nu de piatră. Din lăuntru vine schimbarea acum, prin agentul lui Dumnezeu care lucrează în noi legile și poruncile. Și acum singurul lucru care mai pot eu să-l fac în conlucrarea mea cu Dumnezeu în vederea sfințirii este să mă racordez în lungime de undă la dorințele Duhului. Pentru că sunt multe alte voci mult mai puternice decât ale Duhului, care mă îndeamnă să fac alte lucruri, care îmi sunt mai convenabile firii. Și din cauza asta Pavel zice, ca să ne putem trage în bandă, trebuie cineva să stea pe cruce. Trebuie să înălțăm o antenă. Clar, aici cineva a murit, se poate comunica acum. Fiți sfinți, sfințiți-vă și fiți sfinți. Și acum ne întoarcem în Apocalipsa să încheiem. Aici ne este atrasă atenția asupra câtorva categorii care n-au cum să intre la pomul vieții. Și versetul 14 ne spune, câini, 15, câini, vrăjitori, desfrânați, ucigași, idolatrii și mincinoși. Pe aceștia din urmă îi regăsim și în capitolul 9 cu 21. Acolo umanitatea este lovită de primele nenorociri din partea lui Dumnezeu și toți aceștia descris prin aceste cuvinte nu se pocăiesc. N-au renunțat nici la idol și nici la viața lor imorală. Aici, în plus, îi avem pe câini. În vremea aceea, câinii nu erau neapărat animale de casă. Erau animale comunitare, cum sunt și pe la noi, destui, care mănâncă gunoaie și care se împreună cu cine nimerește, cine este disponibil în călduri. Acum, interpreții nu știu care aspect din aceste două caracteristici ale câinilor să le ia pentru a descrie ce se întâmplă aici. E interesant însă că undeva în Deuteronom se folosește termenul de câine pentru sodomiți sau pentru preoți care practicau prostituția, bărbați fiind. Dar cu siguranță și femeile sunt incluse, că așa e în Apocalipsa, când vorbește numai despre femei și bărbații sunt vizați și când bărbații și femeile. Deci sunt persoane care au caracterul de câine. Unii zic că e vorba despre păgâni, oameni care n-au niciun fel de loialități cultice, poate să fie amândouă. Este un limbaj închis pentru noi astăzi, dar cu siguranță oamenii de atunci știau despre ce e vorba. Oameni fără caracter, oameni mizerabili, scârboși, sau așa făceau ăștia câinii, mâncau gunoaie, nu? Așa ne învață și apostolii în repetate rânduri, că printre noi n-ar trebui să fie anumite lucruri. Citim în Romani de la 13 cu 13 lucruri de felul ăsta, orgii, beții, desfrânări, depravări, certuri și invidii. Ne putem imagina o societate umană care trăiește ca și o colonie de câini? Exact lucrurile astea se întâmplă. Efeseni de la 4 cu 17 încolo și în capitolul 5 sunt multe îndemnuri pe care Pavel simte să le dea comunității de creștini, nu de necreștini, pentru că trăiau în mijlocul necreștinilor ce se purtau în felul acela. Și a zis, între voi nu mai poate să fie vorba despre aceste lucruri. Apocalipsa ne spune, afară din cetate sunt aceștia. Deci până vine Domnul, avem de lucru. Trebuie să ne sfințim. De ce? Well, nu e o chestie dintre asta că îmi spăl hainele să fiu curat în fiecare duminică când vin aici. Și asta e un lucru care ține de curățirea trupului. Trebuie să mă sfințesc ca unul care știu că în compania aceea lui Dumnezeu și a sfinților unde mă duc, anumite lucruri nu vor fi, eu n-am cum să intru acolo. Dacă vreau să am acces la pomul vieții, la râul vieții, la cele surse care dau viața veșnică pentru totdeauna, eu trebuie să mă pregătesc, am aliat pe Duhul Sfânt pentru asta. Ce mă împiedică să o fac? Așa cum Pavel vorbea în termenii justificării, termeni teologici foarte complicați, justificării, sfințirii și proslăvirii, aici în Ioan avem alți termeni, avem un drept de intrare, un termen juridic, ni s-a dat dreptul să intrăm pe porți în cetate. Trebuie să ne spălăm ca să, și ni se dă dreptul să ne spălăm hainele în sângele mielului. Și după aceea zice că vom avea acces acolo, vom intra și vom gusta, vom mânca din pomul vieții și ne vom bucura de Domnul nostru în părtășia aceea nesfârșită. Aceasta este cu siguranță o rugăciune care ne va fi ascultată. Vino, Doamne Iisuse. Din ce cauză? Pentru că Domnul a promis că va veni. Și dacă vrem să ne rugăm rugăciuni care sunt ascultate, trebuie să luăm Scriptura, să vedem ce ne-a promis Domnul. Să spunem, Doamne, fă asta, e în voia Ta. Din cauza asta, probabil, multe rugăciuni se împlinesc, că nu sunt în planul lui Dumnezeu să se împlinească. Și cu timpul, din părtășia noastră cu Dumnezeu, înțelegem și noi că nu ne rugăm cum trebuie. Și atunci ne rugăm pentru lucrurile care Dumnezeu vrea să le facă. Asta înseamnă conlucrare cu Dumnezeu, nu manipulare de Dumnezeu. Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne, Maranatha. Domnul să se îndure de noi și să aducă ziua aceea cât de curând vrea El să ne dea putere prin Duhul să ne sfințim. Amin.